7 let ze 93letého života, to je jen zlomek. Pro americkou spisovatelku Marcy Davenportovou bylo ale těch 7 let mezi roky 1941 až 1948 klíčových. Spojila je totiž s Janem Masarykem. V jejím životě je toho ale daleko víc, co stojí za připomenutí. Dnes se o to pokusí Pavel Hlavatý a David Hertl. Portréty. Pavel, vítám tě ve studiu, hezký den.
Dobrý den.
Napadá mě, je skutečně Marcia Davenportová takovým zásadním pramenem pro to naše poznání posledních dnů života Jana Masaryka? Já, pokud se domnívám, tak nikdo jiný z takové blízkosti o něm nepsal a možná jeho sestra by řekla víc, která žila vlastně v domě o patro výš než Marcia Davenportová, ale ta se asi nevyjadřovala k té smrti Jana Masaryka.
Informace o tom nejsou, pokud vím, nedochovalo se žádné její přímé svědectví a myslím si, že ten pramen je zcela zásadní, je natolik zásadní, až by si člověk měl dát pozor, aby ho nepovažoval za jediný. Asi tak bych se k tomu vyjádřil.
Tak, to je důležité. A než tedy dojdeme k tomu roku 1941, kdy se tato americká spisovatelka setkává s Janem Masarykem, pojďme alespoň heslovitě a ve stručnosti říct si, o jakou ženu se jednalo, kdy se narodila, co studovala případně. Pavle, dej se do práce.
Narodila se v roce 1903, a to 9. června a přímo v New Yorku. Její otec byl agent pojišťovací, matka byla operní zpěvačka. To je důležitý moment, to řekněme povolání a vůbec celková ta atmosféra hudebníků, kteří se pohybovali v jejich domácnosti, byla pro budoucí Marcy Davenportovou, dalo by se říct, stěžejní. Důležitý fakt je asi ten, že se rodiče v roce 1912 rozvedli, předtím ještě absolvovala ve velmi útlém věku s matkou cestu po Evropě, ale ta zřejmě se určitým způsobem jenom slila do takového sledu, řekněme, určitých epizod. A pak matka si jako dalšího manžela vzala houslistu, opět tam pokračuje ta linie té hudby. Přesto budoucí Marcia Davenportová věděla již od začátku, nebo alespoň to tvrdí, že se nechtěla stát profesionální hudebnicí, ale spisovatelkou.
Patrně asi u rodičů viděla, že ta kariéra není úplně jednoduchá.
To určitě. Možná bychom měli, já jsem to tady několikrát vlastně řekl a nedovysvětlil jsem to, že se tedy narodila jako Abigail Glick. To je možná asi důležité zmínit, že to jméno, nejen tedy příjmení, ale i křestní jméno, jsou jiné a my se postupně dostaneme k tomu, proč si je změnila.
Mimochodem, slyším tam nějaký náznak židovských kořenů v tom jménu?
Byli oba rodiče potomci židovských emigrantů a možná, že i to jí určitým způsobem, když si pak vezmeme globální životopis, tak to nějakým způsobem poznamenalo celkově její osobnost.
Když jsem se díval do jejího životopisu, tak, abych to řekl diplomaticky, byla velmi svérázná studentka. Je to tak?
Ona zřejmě dobře prospívala v předmětech, které jí zajímaly, ale předměty, které jí nezajímaly, tak ty skutečně mírně řečeno tedy zanedbávala.
Živila se dokonce jako reklamní textařka jednoho obchodního domu. Možná také je zajímavé, že s dcerou zůstala nějakou dobu sama, protože otec toho dítěte ji opustil.
No právě díky tomu pracovala jako ta textařka reklamní, aby uživila sebe a dítě.
A klíčové asi potom bylo pro ní setkání s Russellem Davenportem. To byl v době, kdy se seznámili editor časopisu Fortune a prý právě on jí řekl, začni psát. Bylo to takhle nějak?
On byl v té době již prominentní novinář a pokud vlastně si vezmeme ten rozvoj jejich vztahu, tak ona mu dokonce pomáhala, když se angažoval v roce 1940 v prezidentských volbách a dodejme hned na té straně proti Rooseveltovské, což tehdy nebylo úplně samozřejmé, ta protistrana tehdy v zásadě neměla šanci, protože to obrovské nadšení pro Roosevelta bylo vlastně na celkovou historii Spojených států něco nepředstavitelného. Navíc opravdu nebylo rozumné, aby v době, kdy druhá světová válka byla již v plném proudu, ačkoliv Spojené státy se jí ještě neúčastnili, aby v té době Spojené státy měnily tedy administrativu.
Russell Davenport tedy patrně byl tím, který inspiroval svoji manželku k tomu, aby začala psát a ona si vybrala jako své první téma životopis Wolfganga Amadea Mozarta. Hraje tady asi, Pavle, nějaký význam to její hudební zázemí?
To v každém případě a pak je také pozoruhodné, že ona to vysvětlovala tím způsobem, že vlastně dostupných monografií v angličtině bylo strašně málo, byly to monografie. Ona říká, že špatné, my je samozřejmě nemůžeme posoudit, ale ona se prostě rozhodla, že napíše svou vlastní monografii a jako jeden z důležitých momentů se rozhodla, že navštíví všechna města a místa, kde Mozart pobýval.
Takže téměř reportážní přístup k novinářské práci. Tahle chuť podívat se do Evropy, ta jí v březnu 1930 přivedla do Prahy. A teď uděláme velký skok do roku 1990, to ještě Marcia Davenportová žila a v pořadu Káva u kyše na tuhle svoji úplně první pražskou návštěvu v roce 1930 vzpomínala.
Tenkrát v roce 1930 jsem ještě neměla tak bolavá záda jako teď a tak jsem šla z hotelu Esplanáde, kam mě nohy vedly. Neměla jsem žádnou představu. Prohlédla jsem si trochu Václavské náměstí a pak mě instinkt stopaře zavedl na Staroměstské náměstí a do Karlovy ulice a samo sebou až na Karlův most. Tenkrát po něm ještě proudila doprava. A já šla dál a dál, no, trvalo mi to až do tmy. To, co jsem viděla, mi úplně vzalo dech. Ta kombinace pražské architektury a té atmosféry byla jedinečná. Předtím nikdy v životě jsem nemluvila s nikým z Čech. Leda s Emou Destinovou, která zpívala v Metropolitní opeře za dob, kdy tam také účinkovala moje matka. Ale odjakživa jsem měla v oku, v srdci, v duši cit pro krásnou architekturu. A tak jsem pochodovala malou stranou, prošla jsem ji snad celou a nakonec, když se setmělo, jsem byla naprosto vyčerpaná. Sotva jsem se držela na nohou, opřela jsem se o zítku na Hradčanském náměstí a měla jsem to město před sebou jako na dlani. Bylo mi, kolik mi to vlastně bylo let? Asi 26, ano. A řekla jsem si, tady chci umřít.
Tolik tedy Marcia Davenportová o své první pražské návštěvě. Pavle, tohle je vůbec hodně zajímavá ukázka z našeho archivu.
Je to vlastně jediný dochovaný hlas Marcy Davenportové v archivu Českého rozhlasu. Je to tady pořad Káva u kyše z roku 1990. A já bych ještě přece jen dořekl ty peripetie s tím jménem, že ona tedy přijala jméno Marcia po křestu v episkopální církvi na počátku 20. let. Ta změna příjmení je samozřejmě logická ve chvíli, kdy si v roce 1929 vzala svého manžela Davenporta, tak přijala jeho jméno.
Tolik tedy na vysvětlenou, proč Abigail Glickové máme najednou Marcy Davenportovou. Pojďme tady na rok 1941, listopad, a tehdy se během návštěvy Jana Masaryka v New Yorku s ním právě Marcia Davenportová setkává. Už o rok později jí čeká velký úspěch, vychází její román Údolí rozhodnutí. Mimochodem i ten mozartovský životopis, to byla poměrně úspěšná knížka.
To je knížka dokonce velmi úspěšná, ve Spojených státech vychází stále znovu a znovu a je neustále reedována, čili zřejmě se jí podařilo zachytit nejen takové ty věci, které v monografiích bývají, ale dodat tomu toho potřebného ducha, díky kterému se ta kniha vydává, i když vlastně byla napsána už před 85 lety.
Román Údolí rozhodnutí vyšel v roce 1942. Je to taková vícegenerační sága bohaté rodiny ocelářů. A měl tak velký úspěch, že byl v roce 1945 sfilmován v hlavní roli s Gregory Peckem, pokud byste se chtěli podívat. Pavle, ty chceš něco říct?
A možná bychom měli dodat, že to je vlastně jediná z jejich prozaických prací, která vyšla v češtině, a to dokonce vícekrát.
Několikrát poprvé hned po válce v roce 1947. Ale zpátky k Janu Masarykovi. Marcia Davenportová vzpomínala na jejich první setkání takto.
Poprvé jsem se setkala s Janem Masarykem v mém vlastním domě v New Yorku. Bylo to v listopadu 1941, několik týdnů před Pearl Harborem. Dostala jsem z československého konzulátu zprávu, že ministr zahraničí přijel z Londýna do New Yorku a rád by mě pozdravil. Bylo to od něho velmi milé. Většina mých známých znala Masaryka již několik let. Jan, tehdy československý velvyslanec v Londýně, byl jedním z nejpopulárnějších diplomatů v Anglii a v Evropě. V oněch dnech jsem o něm často slýchávala. Většinou o jeho šarmu, vtipu, husarských kouscích, zábavách, prostopášnostech a všech těch dalších povrchnostech, kterými si vysloužil přezdívku Playboy západního světa. Žil dlouho v Londýně a byl nadán intuitivní vnímavostí pro anglickou povahu a život. Fantastická byla jeho znalost všech odstínů anglického jazyka. Byl velmi vysoký a mohutný. Když jsem se s ním setkala, bylo mu 55 let a byl dosti korpulentní. Jan měřil více než 6 stop. Ačkoliv měl malé nohy a ruce, uměl jich dokonale používat. Chodil lehce a rukama ilustroval svá fascinující vyprávění. Měl podivuhodnou hlavu, pleš, klenuté čelo nad pohyblivým obočím a neobyčejnýma očima. Byly to hluboké, tmavohnědé oči jeho slovanských předků. Zrcadlo povahy, v němž se zračilo vše. Od skličujícího smutku a doteku tragédie až po útočné klaunství a elektrizující vtip.
Napadá mne, Pavle, v téhle době, tedy v polovině 40. let, Marcia Davenportová nejen, že se seznámila s Janem Masarykem, ale ona i pro Československo pracovala jinak.
Ona pracovala ve výboru americké pomoci pro Československo, přímo se to takto jmenovalo. Navíc na přání Jana Masaryka pracovala pro rozhlasové vysílání v češtině, tedy to vysílání ze Spojených států do protektorátu. A asi bychom měli trochu doříci i její osobní situaci, neboť ta prezidentská kampaň v roce 1940, kde pomáhala svému manželovi, tak paradoxně je určitým způsobem odcizila. Oni pak žili odděleně a ona se vlastně se svým manželem rozvedla v roce 1944.
Dalo by se říci, že když v létě 1945 přijela do Prahy poprvé po válce, že už to byla tedy důvěrná přítelkyně Jana Masaryka?
No, myslím, že můžeme použít tohoto termínu. Já myslím, že není asi důležité, kdy ten přátelský vztah přešel do, řekněme, ještě té osobnější roviny. Nicméně ten jejich vztah byl opravdu velice hluboký, o čemž svědčí jak ty vzpomínky, z kterých ještě budeme citovat, tak vlastně i to její celkové chování a postavení po válce.
Ona si v Praze samozřejmě scháněla bydlení. Ostatně slyšeli jsme už na začátku, že Prahu si zamilovala hned v roce 1930. Nakonec žila v domě v Loretánské ulici 13, tedy na Hradčanech, a na to, jak si to bydlení scháněla, vzpomínala těmito slovy.
Už v předválečných letech jsem si byla jista, že jednoho dne budu žít v Praze. Ale nikdy jsem nechtěla New York zcela opustit a určitě jsem se nechtěla vystěhovat. Chtěla jsem mít dva domovy a pohybovat se mezi nimi. Tento plán jsem však nemohla uskutečnit před dokončením knihy, na které jsem začala pracovat. Zjišťovala jsem možnosti pronajmout si byt v jednom z domů v ulici zvané Loretánská, která spojuje velké náměstí před hradem a Loretánské náměstí. Pro mě to byla nejkrásnější ulice v Evropě. Její žluté barokní domy mě uchvátily hned první den, kdy jsem spatřila Prahu. Toužila jsem žít v jednom z nich. Také jsem chtěla dopsat román, k němuž jsem se zavázala. A to znamenalo zůstat v New Yorku 18 měsíců a snad i déle. A jen občas si udělat letecký výlet.
Napadá mě, Pavle, z toho, co jsme teď poslouchali, patrně po tom románu Údolí rozhodnutí, na tom Marcia Davenportová nebyla asi úplně špatně finančně.
Ten román byl opět velmi úspěšný a nejenom on, ale i ty další, které následovaly, takže vlastně můžeme říct, že ona byla tou šťastnou ženou, která psala kvalitní romány, které se ještě navíc dobře prodávaly, což samozřejmě nemusí obojí vždy souviset.
Já bych tuhle ukázku o tom, jak scháněla Marcia Davenportová bydlení v Praze, doplnil další ukázkou. Novinářka Albína Wiesenbergerová vzpomínala, jak v roce 1947 navštívila Marciu Davenportovou v jejím bytě na Hradčanech a jak vypadala její tříhodinová večeře. Tak si to poslechněte.
Byla jsem tam kolem 6, jak ona řekla, a ta večeře nám trvala až asi do 8:45. Nejdřív byl nějaký salát, pak nějaké pití, pak zase byl třeba nějaký malý předkrm studený, pak zase přestávka a zase pití a zase se hovořilo. No pak přišla polévka a zase se hovořilo. A to bylo pořád samá přestávka a samý malý pokrm a pití. No pak přišlo hlavní jídlo, že ano, to trvalo déle, ještě se konverzovalo. No zase přišel salát, nebo přišel kompot, no různé takové dodatky. a zase pití, zase jiné víno nebo pivo potom. No a potom přišel ten moučník, to se zase čekávalo, pak přišel sýr, pak přišla černá káva a zase k tomu nějaký likér a ono najednou už bylo 8:45 a my jsme pořád seděli a pořád jsme jedli a jí to strašně bavilo, bylo vidět, jak se baví. No a když už jsme potom byli u ovoce, no tak už bylo těch 8:45. Ona se velice srdečně zasmála, řekla, tak co, jak to dlouho trvalo, podívejte se na hodinky. No vidíte, a každý večer já takhle relaxuji a já si takhle odpočívám.
Mimochodem, asi bychom měli říci, kdo byla Albína Wiesenbergerová.
Byla to novinářka, která v pozdějších letech strávila opravdu velmi dlouhou dobu, mnoho let, tedy v koncentračních táborech komunistických, tolik asi na vysvětlenou.
Rok 1948 zdaleka tedy nebyl plný jenom krásných tříhodinových večeří, ta atmosféra byla už, asi bychom řekli dnešními slovy, docela hustá. Pojďme si zase vzpomenout na to, jak to viděla Marcia Davenportová. Blížil se 25. únor 1948 a ona si zapsala toto.
Revoluční neklid stále rostl. Dlouhé a důkladné přípravy v podzemí vyústily do akčních výborů, které se silou prosazovaly v každém spolku a v každé organizaci. Akční výbory byly gengy dobře vycvičených násilníků. Už řadu dní před převratem prosazovali všude násilí. Nikdy jsem nepochopila, jak se komunistům podařilo ovlivnit obrovské masy lidu, který kdysi tvořil základ přímo vzorové demokracie. 21. února o víkendu svezli Rudí do Prahy z celé země tisíce továrních dělníků. Jejich davy se shromáždili na Staroměstském náměstí, aby tu vyslechli Gottwalda, Zápotockého a jiné pohlaváry. Dráždili je k řvaní a zuřivosti, všechno přenášel rozhlas. Davy jsou vždy jen davy. Setkala jsem se s nimi už dříve v Berlíně 1933. Nemohu říci, že by tu byl nějaký velký rozdíl.
Pavle, tohle svědectví Marcie Davenportové o únoru 1948 předpokládám, že se u nás objevil až hodně pozdě, nejdříve tedy po roce 1989.
Přesně tak, vlastně pochází z knihy Jan Masaryk, poslední portrét, což je kniha taková trochu, řekněme, fiktivní, nebo fiktivní, to není ten správný výraz, je to vlastně české vydání části pamětí Marcie Davenportové. Ona sama hovořila o tom, že to je asi tak třetina toho celkového objemu a je to výsek jejího života, který se týkal přímo Jana Masaryka.
My jsme to říkali na začátku, jsou ty její postřehy něčím zajímavé, je to pro nás dodnes použitelné a poučné?
Je zajímavé sledovat, jak vlastně člověk, který je myšlením a s celým svým backgroundem, řekněme, zakotven někde jinde, vidí tu naší situaci a jak jsme právě před chvílí konstatovali při poslechu té ukázky, vidí skutečně velmi trefně.
Jak vůbec ona v tu dobu vnímala Jana Masaryka? Ono se hovoří o tom, že plánovali snad na někdy nějakou svatbu, uvažovalo se o tom, že by Jan Masaryk odešel do zahraničí. Jak ho ale vnímala jako, řekněme, politika? Měla třeba nějaké názory na jeho vystupování, na jeho postoje?
Ona sama se vyjadřuje o tom, že vlastně mu tu zpětnou vazbu, takovou tu intelektuální, příliš neposkytovala, což se dá celkem pochopit, protože tím by pouze zvyšovala tu jeho depresi. Ona vlastně spíš asi v té době rezonovala s tou jeho celkovou situací, neboť Jan Masaryk, ať už máme k němu pozitivní nebo negativní postoj, tak prostě v každém případě to byl člověk, který si musel uvědomovat, kam situace spěje a že ten konec nastane poměrně zanedlouho, respektive, že v zásadě v tom roce 1948 už nejde o měsíce a ani týdny, ale vlastně už pouze o dny.
Když jsem tu knížku četl, tak to na mě dělalo dojem, že i ona Masaryka vykresluje jako člověka plného rozporu. Máš ten pocit?
Určitě ano, což si myslím, že je hodnocení velmi pěkné a naprosto přesné. Už jenom proto považuji to její hodnocení za velmi, velmi přínosné a skutečně je dobré, pokud studujeme tu dobu a osobnost Jana Masaryka, tak v každém případě se o něj opřít. Důležité jsou takové ty jiné pohledy, třeba těch jeho různých tajemníků nebo blízkých lidí. Někteří z nich tvrdili, že skutečně jemu šlo o to v prvé řadě jí dostat z republiky ven, ale to, že by za ní chtěl odjet, už někteří zpochybňovali. To je opravdu věc, kterou dnes už těžko někdo vyřeší. To, že Jan Masaryk chtěl emigrovat a měl se postavit do čela zahraničního odboje, to se objevuje nejenom u Davenportové, ale i jinde. Na druhou stranu, to, že emigrovat v žádném případě nechtěl a chtěl tady setrvat až do hořkého konce, to se objevuje také v jiných seriózních zdrojích. Takže myslím si, že toto by bylo třeba nechat otevřené.
Pravdou tedy je, že Marcia Davenportová odlétá z Prahy v neděli 7. března 1948 ráno a Masaryk umírá ve středu 10. března ráno. Poslední ukázka z posledního portrétu.
Ve čtvrtek přišel Jan pozdě odpoledne a zůstal u mě celý večer. Večeřeli jsme a on hovořil o svých plánech týkajících se nás. Byl posedlý strachem, že v Praze nejsem v bezpečí. Přál si, abych odjela do Londýna a počkala tam na něho. Řekl, že až se ke mně připojí, vezmeme se. Za jiných okolností by na mě takové oznámení zapůsobilo víc, ale nyní ve chvíli jich mučivé nejistoty jsem se zoufale bála o jeho bezpečnost a svobodu. Věděla jsem hned, že jeho plán mého odjezdu z Prahy není dobrý, ale nechtěla jsem protestovat. Rozhodla jsem se proto, že odjedu během příštích 10 dnů. Nechtěla jsem odjet tak rychle, aby to vypadalo jako útěk, ale chtěla jsem odjet brzy, aby se náš plán začal uskutečňovat. Objednala jsem si letenku do Londýna na 7. března. V neděli 28. se Jan vrátil z hradu v hrozném rozpoložení. Řekl mi, že Beneš opustil hrad, tentokrát už naposledy, a odjel se ženou do svého venkovského sídla v Sezimově Ústí. Jan zůstal sám tváří v tvář mrtvé republice a jejím vrahům. V tyto dny jsme spolu hovořili jen velmi málo. Byli jsme příliš otřeseni. V sobotu, v předvečer mého odjezdu, přišel v 8:30. Mluvil pomalu, s důrazem, velmi tichým hlasem a díval se mi přitom do očí. Až se zítra dostaneš do Londýna, nevycházej ze svého pokoje. Buď celou dobu zamčená ve svém hotelovém pokoji a čekej, až ti pošlu zprávu. Už to bude brzo. Za pár dní. 2. dne jsem nastoupila do letadla a bez problémů přistála v Londýně. Jeho slova brzy za pár dní mi umožnila přežít neděli, pondělí i úterý. Ve středu zazvonil telefon před 9. hodinou. Jan je tady. To byla moje jediná myšlenka, když jsem popadla sluchátko. Byl to můj starý přítel John Foster. Mluvil hlasitě a hlas mu přeskakoval rozčilením. Řekl, právě vyšla zvláštní vydání novin. Myslím, že bude lepší, když ti to řeknu já, než aby ses to dozvěděla jinak. Jan byl časně ráno nalezen na dvoře mrtvý.
Předpokládám, že Marcia Davenportová asi vždy tvrdila, že smrt Jana Masaryka byla vraždou.
No, ona se tam vyjadřuje k tomu, že se snažila jaksi sama sebe přesvědčit, že pokud by to byla sebevražda, že by ji přijala, že to bylo určité čestné řešení. Nicméně tam uvádí tolik velmi reálných argumentů proti, že je jasné, že tomu v zásadě nikdy nemohla věřit a jak ukázala pozdější vyšetřování, tak měla pravdu.
Ona se potom odstěhovala do Itálie, žila tam až do roku 1970, kdy zamířila zpátky do Ameriky, do Kalifornie. Zaujalo mě, že ale už poměrně brzy v roce 1965 přijela do Československa, čili evidentně nebyl to člověk, ze kterého by zdejší úřady měly strach. Ona zde pobývala v letech 65, 69, dokonce 74 a 79, čili byla zde relativně často.
To není tak jednoduché, když si vezmeme tento výčet. Ona sama hovořila v tom 90. roce o tom, že se snažila už zřejmě od konce 50. let získat možnosti k pobytu a že naše úřady jich v tom opakovaně bránily a teprve ta polovina těch 60. let byla doba, kdy sem přijíždí řada i jiných kontroverzních osobností, kdy tedy ten režim je natolik liberální, že si může dovolit něco takového. Dodejme, že ona se pak vyjadřovala k tomu, že v tom roce 79, když tady byla naposledy, tak její přátelé, které tu navštívila, tak kvůli tomu potom měli velké problémy. To je asi i jeden z důvodů, proč v těch 80. letech už sem potom nezajela a přijela až tedy v tom roce 1990.
Pravdou ale je, že jsem procházel dokumentaci Ústavu pro studium totalitních režimů a Marcia Davenportová nejspíš nebyla žena, která by státní bezpečnost nějak extrémně zajímala. Do Československa přijela v roce 1990, ostatně z té návštěvy jste slyšeli i kratičkou ukázku z rozhovoru, který v té době vznikl. Sešla se na Hradě s poradkyní prezidenta Edou Kryseovou, Václav Havel prý tehdy neměl čas. Pavle, kdy zemřela?
Zemřela 16. ledna 1996 a snad bychom ještě měli dodat, že ty paměti vyšly poprvé v roce 67, z kterých pochází tedy ten výsek, který u nás knižně vyšel poprvé samostatně v roce 91.
A jak už si ty řekl, a to je myslím důležité, budeme mít možná ještě co dělat, abychom poznali celé její literární dílo, protože kromě tohoto krátkého výseku z těch pamětí, tedy posledního portrétu Jana Masaryka a kromě Údolí rozhodnutí nic jiného nevyšlo. Tím končí dnešní portréty, ukázky z knížky Poslední portrét četla Zuzana Slavíková, technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Portréty si můžete poslechnout i na internetu, naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Pavle, díky za spolupráci.
Naslyšenou.
A spolu s Pavlem Hlavatým se od mikrofonu loučí také David Hertl.